ช่วงเวลาแห่งความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ายังเกี่ยวข้องกับอาหารเกรด B นะคะหรือว่า B จีเหมยซือนั่นเองค่ะไม่ได้หมายความว่าอาหารเกรด B เป็นอาหารที่ไม่ดีนะคุณผู้ฟังคือเป็นอาหารอร่อยนะคะในระดับ B คำว่าเกรด B ในที่นี้ก็คือเรื่องราวของสถานที่จำหน่ายราคาจำหน่ายคุณภาพวัตถุดิบนะคะไม่ได้อยู่ในเกรดที่แบบว่าพรีเมียมหรือว่าแบบว่าไฮโซโบใหญ่จนเกินไปเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมีรสชาติอร่อยด้วยนั่นเองซึ่งการจัดอันดับนี้นะคะกรมการท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเขาก็ไปเอามาจากเว็บไซต์ของคนญี่ปุ่นค่ะที่เขามีการจัดอันดับอาหารเกรด B นะคะในประเทศแถบเอเชียที่เขาไปเที่ยวกันมาไงนะแล้วก็พอมาเจอไต้หวันเนี่ยก็เลยมีการนำเอาอาหารเกรด B เนี่ยมาพูดถึงกันนะคะแล้วก็มีการจัดอันดับอาหารเกรด B ในไต้หวันด้วยนั่นเองสัปดาห์ที่แล้วหากใครจำได้นะคะยูได้พูดถึงอาหารเกรด B อันดับที่11ถึง20ไปเรียบร้อยแล้วนะใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็ไปรับฟังย้อนหลังกันได้บนเว็บไซต์ th.rti.org.tw หรือนะคะจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน RTI ก็ได้นะคะเพียงแค่เข้าไปที่ Google Store หรือว่า App Store ค่ะดาวน์โหลดเลยนะเซิร์ชคำว่า RTI นะคะก็จะสามารถคลิกเข้าไปนะคะในส่วนของ RTI ภาคภาษาไทยแล้วก็รับฟังข่าวสารรวมถึงรายการต่างๆในแต่ละสัปดาห์ได้ด้วยล่ะค่ะและในสัปดาห์นี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงอันดับ1ถึงอันดับ10กันดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะว่าไต้หวันเนี่ยมีอาหารเกรด B อะไรบ้างที่คนญี่ปุ่นบอกว่าอร่อยอร่อย
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับอันดับที่10ค่ะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเอออาเจียนนะคะหรือว่าเมนูหอยทอดในสไตล์ไต้หวันนั่นเองซึ่งร้านที่อร่อยมากๆนะคะเขาก็โหวตให้เป็นร้านที่มีชื่อว่าเยวนหวานเปี้ยนเอออาเจียนค่ะในเขตพื้นที่ของกรุงไทเปนั่นเองซึ่งร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ค่ะที่ขายแต่เมนูเกี่ยวกับหอยคุณผู้ฟังโดยเฉพาะหอยนางรมเอามาทำเป็นเมนูต่างๆและก็ที่ต้องหนีไม่พ้นเลยก็คือเอออาเจียนหรือว่าเมนูหอยนางรมทอดนั่นเองค่ะหอยทอดของไต้หวันจะต่างจากเมืองไทยนะคะในเรื่องของแป้งเนี่ยก็จะต่างกว่าเพราะแป้งเขาเนี่ยจะมีความเหนียวๆหน่อยนะลักษณะจะคล้ายกับแป้งสาคูคุณผู้ฟังหรือว่าแป้งที่เขาใช้ในการทอดไข่ปลาหมึกบ้านเราแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยจะมีรสชาติไม่จัดจ้านเท่าของไทยนะคะจะเป็นน้ำจิ้มออกหวานเป็นซอสสีแดงๆแล้วก็การทอดหอยทอดของคนไต้หวันเนี่ยก็จะมีการใส่พวกกะหล่ำปลีหรือว่าผักกาดขาวเนี่ยลงไปด้วยต่อมาอันดับที่9ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าชงโหยปิ่งหรือว่าชงจ้าปิ่งค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะถ้าพูดถึงชงโหยปิ่งให้ขึ้นชื่อจริงๆก็คงจะหนีไม่พ้นอีหลันค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าเคอชื่อชงโหยปิ่งนะคะต้องบอกเลยว่าอีหลันเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของต้นหอมค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยพอเอาต้นหอมมาทำเป็นเมนูอะไรก็ตามนะคะรสชาติเนี่ยก็จะอร่อยเป็นพิเศษนะเพราะเหมือนกับว่าเป็นของที่สดๆไงผลิตในท้องถิ่นแล้วก็ทำรับประทานในท้องถิ่นนะคะซึ่งชงจัวปิ่งกับชงโหยปิ่งเนี่ยจะมีความต่างกันนิดนึงนะชงโหยปิ่งเนี่ยยุ้ยอยากให้คุณผู้ฟังนึกถึงขนมกุยช่ายอ่ะคุณผู้ฟังคือลักษณะมันจะกลมๆเหมือนขนมกุยช่ายแต่ว่าเขาจะทอดให้มีความแห้งกว่าขนมกุยช่ายนะคะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยก็จะมีความหนากว่าไส้ข้างในเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากกุยช่ายเป็นต้นหอมซึ่งก็จะผ่านการปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็นชงจัวปิ่งเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็คือจะเอาแป้งโรตีไปผสมกับต้นหอมค่ะ แล้วก็เวลาทอดเนี่ยก็จะต้องทำให้ตัวแป้งเนี่ยแตกออกจากกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีการใส่ไข่มีการใส่ซอสลงไปด้วยเขาเลยเรียกว่าฉงจวาปิ่งนั่นเองต่อมาอันดับที่8ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าไถซื่อเจ้าชันหรือว่าร้านอาหารเช้าในสไตล์ไต้หวันค่ะซึ่งร้านที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะก็คือร้านที่มีชื่อว่าหันคังโต้เจียงค่ะของเขตพื้นที่กรุงไทเปนะคะหากใครจำได้คุณผู้ฟังร้านนี้นะคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้เคยนะมีเมนูอร่อยก็คือฟั่นถวนถูกไหมหรือว่าข้าวเหนียวห่อไส้ปลาท่องโกในสไตล์ของไต้หวันนะคะถูกนำไปวางจำหน่ายอยู่ใน 7-Eleven ด้วยนี่ซึ่งไอเมนูข้าวเหนียวห่อปลาท่องโกะเนี่ยก็ถือเป็นอาหารเช้าในสไตล์ไต้หวันนะคะแต่ว่าเมนูอร่อยของอาหารเช้าในสไตล์ไต้หวันไม่ได้มีแค่ข้าวเหนียวห่อปลาท่องโกะค่ะก็ยังมีในส่วนของพวกขนมเปี๊ยะห่อปลาท่องโกะห่อไส้ต่างๆแล้วก็มีในส่วนของตั้นปิ่งด้วยนะคุณผู้ฟังตั้นปิ่งเนี่ยก็ลักษณะเหมือนแพนเค้กในสไตล์ไต้หวันนะคะแป้งเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับแป้งปอเปี๊ยะแต่ว่าจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็มีความหนากว่านะคะวิธีการรับประทานก็คือนำไปทอดใส่ไข่แล้วก็ใส่ไส้ที่เป็นเนื้อสัตว์ตามที่เราต้องการนะคะราคาจำหน่ายของไถซื่อเจ้าชันหรือว่าอาหารเช้าในสไตล์ไต้หวันเนี่ยนะก็จะเริ่มต้นที่ราคาประมาณ 20-30 เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นฟั่นถวนเนี่ยนะคะก็จะขายกันอย่างที่ชิ้นละประมาณ 30-35 แพงสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 5-60 เหรียญไต้หวันก็อยู่ที่ว่าคุณไปซื้อย่านไหนแล้วก็คุณให้เขาใส่ไส้หรือว่ามีในส่วนของอะไรที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะอาหารเช้าไต้หวันเนี่ยก็ยังรวมถึงปลาท่องโกน้ำเต้าหู้ต่างๆด้วยต่อมาอันดับที่7ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าเร่าหยวนนั่นเองเร่าหยวนนะคะยุ้ยเคยพูดหลายครั้งแล้วนะในความรู้สึกของยุ้ยเนี่ยก็คือสาคูยักษ์ทอดค่ะเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนสาคูเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าลักษณะเนี่ยก็คือจะใหญ่กว่าสาคูเยอะมากแล้ววิธีการนะคะก็คือนำไปนึ่งให้สุกก่อนจากนั้นก่อนจะรับประทานเนี่ยเขาก็จะนำไปทอดอีกทีนึงค่ะวิธีการรับประทานก็คือจะราดด้วยน้ำซอสสีแดงค่ะซึ่งเจ้าน้ำซอสสีแดงตัวเนี้ยก็เป็นซอสตัวเดียวกันกับที่เขาเอาไว้ราดหอยทอดนั่นเองต้องบอกเลยว่าเจ้าอร่อยของเร่าหยวนนะคะก็คงต้องหนีไม่พ้นที่จังหว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของเร่าหยวนเลยทีเดียวนะแล้วก็มีร้านขายเร่าหยวนเนี่ยอยู่เยอะมากๆไปร้านไหนเนี่ยเรียกได้ว่าคุณภาพเท่ากันหมดแต่ถ้าให้แนะนำนะคะคนไต้หวันเขาก็แนะนำร้านที่มีชื่อว่าอาจังเร่าหยวนต่อมาอันดับที่6ค่ะคือเมนูที่มีชื่อภาษาจีนว่าเช่าเต้าฟูค่ะภาษาไทยก็คือเต้าหู้เหม็นนั่นเองคุณผู้ฟังต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเต้าหู้เหม็นนี่ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวันอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มิชลินไกด์ไทเปไถจงเนี่ยได้จัดเข้าไปอยู่ในเมนูแนะนำด้วยแล้วก็มีร้านแนะนำเนี่ยอยู่หลายร้านเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่าร้านเด็ดร้านดังเลยนะคะของเต้าหู้เหม็นเนี่ยตั้งอยู่ที่กรุงไทเปค่ะชื่อว่าร้านจ๋ายจี้ตู่โชว์จือเจียนะคะร้านนี้เนี่ยเขาขายเมนูอาหารที่เกี่ยวข้องกับเต้าหู้เหม็นหลากหลายแบบมากๆค่ะใครที่สนใจก็ไปลองรับประทานได้นะสำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ในการรับประทานเต้าหู้เหม็นหรือโชว์เต้าฝูเนี่ยก็แนะนำให้ทานแบบจ้านะคะเป็นจ้าโชว์เต้าฝูไปก่อนอย่าเผลอไปทานแบบย่างหรือแบบต้มเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ากลิ่นเขาเนี่ยแรงมากจริงๆต่อมาอันดับที่5ค่ะคือเมนูที่มีชื่อภาษาจีนว่าเย็นซูจีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือไก่ทอดเกลือพริกไทยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเมนูเย็นซูจีนี้จะต่างจากจีผายนะคะเพราะว่าจีผายเนี่ยจะเป็นเนื้ออกไก่ขนาดใหญ่ใช่ไหมแต่เย็นซูจีเนี่ยจะเป็นไก่ชิ้นเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแต่ละร้านนะคะก็มีการใช้ไก่ในส่วนที่ต่างกันออกไปในการทำเย็นซูจีบางร้านเนี่ยก็จะเลือกในส่วนที่ติดกระดูกบางร้านเนี่ยก็จะเลือกส่วนที่ไม่มีกระดูกนะคะซึ่งไก่ที่ใช้ทำเย็นซูจีนะคะกว่า 80% เนี่ยจะต้องผ่านการหมักรสชาติมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็นำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยหมูฟังซึ่งเป็นผงวิเศษของคนไต้หวันเลยใครที่ชอบทานในส่วนของใบโหระพาต้นหอมกระเทียมเนี่ยบางร้านก็มีการใส่เพิ่มให้บางร้านไม่มีก็สามารถขอเขาได้นะคะร้านดังของเย็นซูจีเลยนะคะมีชื่อร้านว่าซื่อเหวียนค่ะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงไทเป ต่อมาอันดับที่4ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่าโจ้นะคะหรือว่าโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าโจ๊กในสไตล์ไต้หวันเนี่ยนะก็เอามาจากโจ๊กในสไตล์กวางตุ้งนะคะซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกับข้าวเอาไปต้มแบบเละๆ เลยนะคะเละจนไม่เห็นเม็ดข้าวแต่ลักษณะของตัวโจ๊กเนี่ยก็จะไม่ได้คล้ายกับโจ๊กของเมืองไทยขนาดนั้นนะเพราะว่าเหมือนข้าวที่เขานำมาใช้ต้มเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งเมนูโจ๊กของไต้หวันเนี่ยก็มีหลากหลายรสชาติมากๆนะคะมีทั้งโจ๊กทะเลโจ๊กไข่เยี่ยวม้าใส่หมูสับนะคะหรือว่าจะเป็นโจ๊กเห็ดหอมใส่ไก่นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีโจ๊กในสไตล์กวางตุ้งแล้วก็แบบเป็นโจ๊กแบบไฮเอ็นไฮเอ็นก็คือแบบใส่อาหารทะเลเป็นพวกเป๋าฮื้อหรืออะไรแบบนี้นะคะและที่สำคัญเลยค่ะโจ๊กของคนไต้หวันเนี่ยก็จะมีการใส่ไข่ลงไปเลยนะไม่ได้มีการตอกแยกออกมาเป็นฟองแบบของเมืองไทยไม่ใช่นะคะเขาจะใส่แล้วก็ตีให้ไข่แตกลงไปในโจ๊กเลยทีเดียววิธีการรับประทานค่ะก็จะทานคู่กับปลาท่องโกแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะคะเพียงเท่านี้เองราคาจำหน่ายโจ๊กในไต้หวันถ้าตามท้องตลาดทั่วไปก็จะถ้วยละ 70-80 เหรียญนะคะแต่ถ้าขยับเข้าไปอยู่ในห้างหรือว่าร้านอาหารดังๆหน่อยก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ นะคะร้านดังเลยนะผู้ฟังเขาบอกว่าตั้งอยู่ที่นครนิวไทเปค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าเฉาโจลิ่วปี้อูซากัวโจนะคะต้องไปลองดูนะว่าจะเป็นโจ๊กแบบไหนนะยุ้ยเดาเอาว่าจะต้องเป็นโจ๊กที่ใส่ในหม้อหินแน่ต่อมาอันดับที่3ค่ะคือเมนูที่มีชื่อว่านิ้วเราเมียนหรือว่าบะหมี่เนื้อวัวนั่นเองแน่นอนแล้วค่ะว่าเมนูนี้นะเป็นเมนูคู่กับสตรีทฟู้ดของไต้หวันเลยก็ว่าได้นะคะแต่ราคาของนิ้วเราเมียนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นร้านตามข้างทางทั่วไปเนี่ยก็ราคาไม่เบานะสตาร์ทก็อยู่ที่หลักร้อยเลยทีเดียวนะคะถ้วยละประมาณ100ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นนิ้วเราทางเมียนก็คือเป็นในส่วนของน้ำซุปต้มเนื้อวัวกินกับเส้นบะหมี่นะคะก็จะราคาถูกหน่อยอาจจะถ้วยละ 50-60 เหรียญไต้หวันแต่ถ้าต้องมีเนื้อวัวอยู่ในถ้วยด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักร้อยขึ้นไปนะคะร้านดังของนิ้วร่มเย็นที่เขาแนะนำนะคะก็คือซินเป่ยซื่อนครนิวไทเปค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าหวังเจียฉวนถงนิ้วร่มเย็นต่อมาอันดับที่2ค่ะก็คือเมนูที่มีชื่อว่ารูโรฟันหรือว่าข้าวหน้าหมูพะโล้สับนั่นเองคุณผู้ฟังเมนูนี้ค่ะถือเป็นเมนูคู่บ้านคู่เรือนคู่ขวัญของคนไต้หวันเลยนะคะเมืองไทยมีข้าวกะเพราฉันใดไต้หวันก็มีข้าวพะโล้ฉันนั้นค่ะร้านอาหารทุกแบบเลยนะก็จะมีเมนูนี้ติดไว้ที่ร้านค่ะเป็นเมนูเบสิกพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งคนไต้หวันก็จะเอาข้าวนะคะมารับประทานกับหมูพะโล้สับนะแล้วก็อาจจะเสริมด้วยในส่วนของผักดองหรือว่าจะเป็นไข่พะโล้นะคะเพิ่มเข้าไปให้ได้แบบอรรถรสแล้วก็รสชาติที่อร่อยมากขึ้นปกติแล้วนะคะราคาจำหน่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณถ้วยละ 20-30 เหรียญบางร้านเนี่ยเป็นร้านแพงหน่อยมีแฟรนไชส์นะคะก็จะอยู่ที่ถ้วยละประมาณ 50-60 เหรียญไต้หวันแต่ร้านดังที่เขาแนะนำเลยนะคะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงไทเปค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าต้วนอาฉายนะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็โด่งดังมากๆเลยนะใครที่ชื่นชอบการรับประทานข้าวหมูพะโล้นะมาไต้หวันต้องไม่พลาดค่ะและเมนูอาหารเกรด B ค่ะที่ความอร่อยของเขาเนี่ยได้รับผลโหวตเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าจีผายหรือว่าอกไก่ทอดนั่นเองต้องบอกเลยค่ะเมนูนี้นะคุณผู้ฟังอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ค่ะแต่ว่าเป็นที่นิยมมากนะคะแล้วก็ติดผลโหวตแทบจะทุกอย่างเลยนะคุณผู้ฟังนะร้านดังของเขานะคะชื่อว่าร้านเทียนสื่อจีผายค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นแฟรนไชส์มีสาขาอยู่ทั่วไต้หวันเลยทีเดียวนะคะเนื้อไก่ของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่จะมีความนุ่มนะคะแบบกรอบนอกนุ่มในนะแล้วก็ตัวเนื้อของเขานี่ก็คือแน่นมากจริงๆนะคะตัวจีผายของเขาเนี่ยก็จะผ่านการหมักก่อนด้วยแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยก็ไม่เหมือนใครค่ะก็เป็นว่าใครที่ชื่นชอบการรับประทานไก่ทอดแบบเป็นแผ่นๆในไต้หวันนะคะก็ต้องไปลองรับประทานร้านเทียนสื่อจีผายกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของความอร่อยในเมนูอาหารเกรด B ค่ะ B G เหมยสือนะคะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ทำการโหวตแล้วก็จัดอันดับมาค่ะอาหารอร่อยๆเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีราคาแพงเสมอไปนะคุณผู้ฟังอย่างอาหารเกรด B นะคะที่เขาจัดอันดับมาเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ราคาจับต้องได้อยู่ในหลัก10ทั้งนั้นเลยนะถ้าจะแพงหน่อยก็อยู่ที่ว่าคุณน่ะไปซื้อในย่านไหนหรือว่าบริเวณไหนนั่นเองหากใครนะคะอยากจะดูว่าเมนู อาหารแต่ละชนิดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็คลิกเข้าไปดูบนเว็บไซต์ของ RTI ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค
่ะไม่เคยจะคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไรและได้ทำร้ายเธอไปอย่างนั้นเรื่องวันนั้นที่ฉันได้ทำพลาดไปเพราะฉันได้ทำให้เธอเสียใจถ้าได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไป